habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
dhegeystan doontaan idaacaddeenna fiidnimo idiin daadihinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed. Waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo ku dhawaaqay inuu iscaasilay.
soo qorteen talada shacabka soo gudbiyay intaasan ka qaatay saad daraadeed ayaan ku daray go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabka aan u hayo golaha shacabka inaan ayaga u celiyo dirito.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixinta galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ay ka haysta inay shaqooyin ka helaan ANSOM.
Ilaa hadda ugu dareenka ugu jira waxay tahay inay shaqaalo badan meesha ka shaqeeyaan, shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeyn welibana shaqaalo badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax tara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban karaan. Waxaa ka mid ah dhismayow baa ka mid ah aad u tira badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas.
Xubinta amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareen uga timid dhinaca dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen $9,600,000, waxayna ku tilmaameen tallaabadaasi mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay in arrinkaasi ay jibisay is-afgarad ay horey u gaareen dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka sanadkii 2014. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaaciso tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safiirka Imaaraadka ee Muqdisho uu jooga uu diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baarista iyaga oo aan la furin. Sarkaal u hadlay Soomaaliyana wuxuu sheegay in boorsooyinka aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed, waxayna laalaysaa xasaanadii ay axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku saabsanaa. Waxaa kale uu sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradka ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka waqtigiisii dhammaaday sanadkii 2016.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in jeebkiisu uu ka siiyey $300,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. Ilo si gaar ah arrintan ula socday ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times inay suuragal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsan doono jawaabta uu ka bixin doono weerar la sheegay in kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimada Suuriya. Trump ayaa ka hor inta uusan kulanka la qaadan saraakiisha sarsare ee dhinaca milatariga Mareykanka wuxuu sheegay in arrintaasi ay si xoogan isugu qaadi doonaan. Waxa uu tilmaamay in Mareykanku awood u lahaa inuu joojiyo xasaradaha halkaasi ka ogan, gaar ahaan weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Guta oo lagu dilay dad aan ka yareen sida la sheegay 40. Suuriya ayaa beenisay ku lug lahaanshiyaheeda weerarkaasi, iyadoo dhinaca kalena Raashiya ay sheegtay in aanan lahaynin wax markaati ah oo caddeyn kara in Suuriya ay geysatay weerarkaasi. Waxaan haysanaa doorashooyin badan oo dhinaca milatariga, ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo aan wax gaar ah carabaabin. Sanadkii lasoo dhaafay wuxuu amar ku bixiyey in weerar lagu qaadi doono garoonka diyaaradaha oo la sheegay in weerarkaasi uu noqon doono kiimiko loo adeegsado si halkaasi loogu duulo.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toos ah u soo hadal qaaday madaxweynaha Mareykanka mar uu ka hadlay shirka dhaqaalaha ee Aasiya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalka Shiinuhu uu albaabada u furayo cid kasta iskaashi ganacsi diyaar u ah. Xi Jinping ayaa sheegay in wax laga tagay ay tahay in loo fakaro sidii waagii uu jiray dagaalkii qabooba, waxaana uu xusay inta beddelkeeda loo baahan yahay furfurnaan iyo isweydaarsi ganacsi. Hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo weli ay jirto canshuurta ay Shiinaha iyo Mareykanka oo midba midka kale badeecadihiisu ku kordhiyey.
Habeen wanaagsan kulligiin ba dhegeystayaal v o a Washington ayaad la socotaan idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Asaara Cabdi Axmed. Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa isweydaarsada hadallo kulkulul oo ku aadan lacagtii maalintii Arbacadii ee dowladda Soomaaliya kula wareegtay garoonka diyaaradda ee Muqdisho. Imaaraadka ayaa cambaareeyay tallaabadaas waxayna sheegeen in ay meel uga dhaceyso xeerarka caalamiga ah. Hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa v o a-da u sheegay in safiirka Imaaraadka Maxamed Al Xamaadi uu diiday in uu qalabka baarista la marsiiyo saddex boorso oo lacagta ay ku jirto iyada oo aanan la furin. Haddaba warbixintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay cambaareynta ay dowladda Imaaraadka cambaareysay boorsooyinkii lacagta dollarka ay ku jireen ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dooday in ay raaceen dhammaan shuruucda uu dhigayo heshiiskii Vienna Convention ee loogu talagalay habmaamuuska diblomaasiyadeed iyo xeerarka shaqada diblomaasiyadda. Dowladda ayaa sheegtay in faqradda labaad ee qodobka 60-aad ee heshiiska Vienna uu dhigayo in la baari karo alaabta ay wataan diblomaasiyiintu haddii ay alaabtaasi tahay mid aan ku xusnayn faqradda koowaad ee isla qodobkaasi, iyo haddii ay alaabtaasi tahay mid uu sharciga dalka marsida loo yahay mamnuucayo ama sababo kale loo mamnuucay ama loo karantiinimeeyey. Waxaanay dowladda Soomaaliya tilmaantay in uu danjiraha Imaaraadku goobjoog u ahaa hawsha baarista sida uu dhigayo heshiiska Vienna Convention oo amraya in alaabta la baari karo oo keliya marka diblomaasi ka socda safaaradda uu goobjoog yahay. Jawaabta dowladda Soomaaliya ayaa daba socota war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. War saxaafadeedka dowladda Imaaraadka ayaa lagu cambaareeyey qabashada boorsooyinka ay ku jireen in ka badan $9 million oo ay dowladda Imaaraadku sheegtay inay ahayd lacag loogu talagalay ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada ay Imaaraadku tababaraan. Imaaraadka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii diyaaradda la socday qoryo lagu qabtay islamarkaana ay askarta Soomaalidu ku xadgudbeen. War saxaafadeedka Imaaraadka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan shuruucda diblomaasiyadda islamarkaana dhaawacaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dal dhex maray sanadkii 2014. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in xadgudubkan uu ku soo beegmayo iyadoo ay dowladda Imaaraadku taageero dhaqaale, mid siyaasadeed, mid milatari iyo mid bini'aadamnimaba u fidiso Soomaaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shirac Cismaan Jawaare ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyey wararka shalay la baahiyey ku aadanaa inuu xilka ka tagay oo iscasilay. Jawaare ayaa sheegay inuu qaatay go'aankaas kadib markii uu dhegeystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabka oo ay soo jeediyeen buu yidhi inuu sidaasi sameeyo, waxaana uu sheegay in berrito uu xilka si rasmi ah u wareejin doono kadib kulan baarlamaanku ay yeeshaan. Jawaare ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho garaan xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guddoomiyaha uga mahadceliyey go'aanka uu qaatay, horena uu sheegay in uu isagu ka dalbaday inuu sidaas sameeyo xilka ka dego. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo shirkaas jaraa'id tagay ayaa warbixintan soo diray.
In ka badan 24 saac oo laga sugayo xaqiijinta isasalaadiisa, guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare wuxuu maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada kaasoo ku weheliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare ayaa xusay maalinta berri hortagi doona golaha shacabka fadhi guud, halkaasna iska asili doona xilkii guddoomiyaha golaha.
Waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysay kullimood amaadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii ajmad ay socotay. Dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado,
ayaa ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyay intaas aan ka qaatay saa daraadeed ayaan sida go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabiga aan u hayay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaca ah maalinta arbacada koob iyo tobanka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla kasoko ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkeyd ee 13-dii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka, gaar ahaan wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raaligelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
Waxaana rabaa hortii horaan inaan had gaara ujeedin shacabiga Soomaaliyeed kana raaligeliyo si wax xun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamuhan xashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. Waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay kasoo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meedegnay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa bogaaday u jeediyay guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsan uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. Go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirana ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaan qabitirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasabadeedintiisi.
Madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay saxiyaan sintiisa sharciyada xilliga horyaala, kuwaasoo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda usoo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyo xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar ayaa maanta qareen uu iska asili doona halka guddoomiyenimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maalinta beri afadi guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar guddoomiyaha ogolaha shacabka, wajigiisa waxaa ka muuqda daal badan xilliga saxaafaddu soo hor istaagayay si kooban ay u hadlo guddoomiyuhu, mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka heysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka Aamisom. Haaruun Macruuf ayaana noo soo diyaariyey.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. Aamisom waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay uu waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheeryaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. V bishii Maarso ee sanadkii ay soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fariisteen imtixaan ay ku hanweynayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyay ururka Midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyay saraakiil ka socota Midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha AMISOM. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. 13 bilood kadib, 10 qof weli AMISOM iyo Midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday. Si gaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabar ah ayaan meesha ku tagnay, taasay ay howsha marka hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno waxay nagu noqotay nafsirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanku waa ku guuleysatay, intaana waa gaab aad ku sii jiraysa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalasiinayno.
Waxa kale oo VOA ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muuna Casir Maxamed. Waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in AMISOM ay qaadanayso iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen AMISOM ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay hesha VOA. Mid ka mid a waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka AMISOM maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. Bishii Diseembar ee aynu soo dhaafnay ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. Hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo, sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiritaan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo waa idin qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii saas ku raadiyaan saas ku helaan qaybo ayaga ka mid a oo AMISOMka ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxaadwagtan wax cad oo aan dhigi karno maalhebel aad bilaabaysaan oo maalhebel agreementigii lidiin soo tuurayaa saxiixanaysaan ma jirto weli.
10 qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
Maya, weli wa cid waxaysa ma jirto. Kulloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intay wax marayaan maxaa information oo ka heshay siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela Midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Anagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dalin dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddankan oo ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali ama shaqa siineyna, inkastoo aysan weli aydina shaqaydisiin?
Wasiiriyadda waa wasiirad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento oo ama hay-ada ama NGO ah oo ama aadaniisinno kulahayn meesha gudaha iskama geli karti. Marka wasiiriyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
Waxa u shaqeeya AMISOM in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dad ka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sanado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen AMISOM. Si kastoo ay yihiinba, waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo farakutiris oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada AMISOM ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqayso qaybta warbaahinta ee AMISOM, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, AMISOMna ay tala ku biirin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale waxaa warqad qoray xafiiska ra'iisul wasaaraha dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan amisom waxayna ka codsanayeen dowladda in la soo farageliyo waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi soomaalida qoreen dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la'aanta dhalinyarada gaar ahaan fursad la'aanta ka jirta howlgalka midowda afrika ee amisom waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda afrika xayaysiinayeen shaqooyin soomaaliya ka soo baxay balse saraakiisha ka tirsan midowda afrika ee soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta soomaalida iyaga oo soo xiganaya arrimo la xidhiira dhinaca kalsoonida sida ay ku sheegeen qoraalkooda ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya amisom waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira soomaali iyo ajaanib waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas-uuliyiinta midowda afrika ee soomaaliya waxaan ka waraystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya simon malongo malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta waxaa kale uu yidhi midowda afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso
of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into Amisom.
shaqaalaysiinta soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro amison waa su-aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda afrika iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayaysiiya iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo iyaga ayaa u soo dira amison siyaasadda guddida midowda afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaasa qaataan ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid a waxay kaloy ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan haddii aad eegtid xarunta amison waxaa ka shaqeeya dad waddamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah soomaaliyana ay ku jirto
malongo waa sargaal ku cusub shaqada waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sannadkii hore waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka bannaanaa amison tan iyo intii uu ku soo biiray
positions some of which had interviews conducted
tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii august horaantii sebtembar waxaa soo baxday 720 boos oo qaarkood dadkii codsaday la waraystay qaar kalena lagu tala jiray in la waraysto laakiin ilaa februari sannadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwana sida miisaaniyadda sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii leelaa boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka sida in codsaduhu xaqiijiyo waraysiga kadib kuwaas ayaa ka mid ah waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan markaa kama hadlaya soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan sidaa daraaddeeda ma aha faquuqo
waxaan weydiiyey simon malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee amison uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay-adaha amniga ee soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha maraykanka donald trump markii uu muwaadiniinta soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan maraykanka malonga isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqlin
taasi kama warqabo ima aanay sheegin taas waxaana hadda jira soomaali nala shaqaysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga ah maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen
ku-xigeenka madaxa amison waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka amison ay u shaqeeyaan 4 qof oo soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh waxaana uu ka magacaabay mid keliya markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin soomaali ah oo kale oo jagooyin hogaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya amison qandaraasna ka haysta midowda afrika qofka keliya ee uu xusay simon malongo ee haatan la shaqeeya amison kama haysto qandaraas midowda afrika balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto amison waxa uu intaas ku daray simon malongo oo uu yidhi 10 jago ee ay soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh haddaba su'aashu waxay tahay hadii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay waxay u qaadatay 13 bilood in aan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen waxaa muhiim ah in la xuso in hawlgalka Amisom uusan ahayn hawlgal rayid ah balse uu yahay hawlgal military Amisom waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70 waxaa intaas dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya Amisom ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 12 sano Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay Amisom u baahan tahay iyaduna ay codsatay macadda hadaba waxay dawladda Soomaaliya ka qabatay arintan ilaa haatan waxaan sugeynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida waxaan salla hadlay gudiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada gudoomiyaha gudigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dawladda Soomaaliya hase yeeshee ay hayd inay dawladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya Amisom iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani
waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo Amisom taas iyo dawladda Soomaaliya inay saxiid wanaagsan lahayn bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya Amisom dalka inaan cashuur laga qaadin baan filayaa oo ayagu iska shaqeeyaan iska isaga baxaan marka wax control weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhexsan toona
waa gartay laakiin Amisom laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa hadda waxaa tir way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dawladina dibadda ay joogtaa haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka shaqeynaya way isku xiri lahayn isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dawladdi Amisom
way isku soo dhaweyn lahayn runtii laakiin ilaa hadda anuu dareenka ugu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin welibana shaqaale badan oo Soomaali ah ka shaqeynaya baan rajeynayaa xirfadaha ay ka shaqeeyaan waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida ay qaban karaan waxaa ka mid ah dhismayo baa ka mid ah aad u tiro badan oo gudaha laga wado airport-ka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa marka waxaan filayaa inaan connect inaan lahayn baan umeyn badan
Cabdi Daahir Deeri isagu waxa uu horey macalin uga soo ahaan jiray jaamacaddii Soomaaliya waxaana uu ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya sanadii ugu dambeeyayna waxa uu la shaqeynayay hay'adaha caalamka oo ay ku jirto tan bankiga adduunka waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan Cabdi Daahir Deeri waxa uu intaas ku daray oo uu yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay'adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka
horta waxaaba meesha ka maqan Haaruun cid ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto waxa ugu dhowaan lahaa komishinkuna isagu taas tiisaaba haysataa union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraanin xataa civil society strong ah oo vibrant ah oo isagu quduusa xuquuqdaas u sheegaa ina ma jiro marka sharcigii wuxuuba uusan dee qofka xuquuqdiisa ina ku xasilaynin sharcigu waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye marka waxa wax xoog ku meelmariya haddii la waayo ma soconayo cid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dawladda ciidamadeeda ahayna ma jirto marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso
waa gar fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado ma mudnaanta koowaad bay leeyihiin ma talabaad bay leeyihiin mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay siday u maamusho
waxa ugu dhow waxa weeye oon mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameynayay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xagga financiga aniga waa layla soo xiriiray hay-ad baa ila soo xiriirtay hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay markaa intaas ayaan isleeyahay wax dawladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin baarinka isaga qofkii shaqsiga ahaa xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay hadee cidiba kuu qaban mayso kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana maba isama kor jooga xeradaamada cidi ugu tegi karaynba nimankii ajaanibta ahy waxay galeen halkaas fashioni degan yihiin wax ugu tegi karaba ma jiraa
hadii ay dawladda xilligan jirtay iyo kuwii ka horeeyay ay wax ka qaban lahaayeen arintan waxa meesha ku jirta in aanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya ay dawladduba u hirgelin waayeen shuruucdan mid ka mid ah heshiisyada la galay AMISOM waxa la saxeeyay 6 bishii Maarso ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay waddanka heshiiskan oo ay wada galeen midowga Afrika iyo Soomaaliya waxa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa waxaana qodobkiisa 13aad ku qoran sidan AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda markii ay AMISOM codsato waxa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku haboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dadajiyo habka shaqaaleynta dadka Soomaalida heshiiskaasi waxa Soomaaliya u saxeeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay midowga Afrika Cabdikariin Faarax Laqan oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyne heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfad leh waxana muuqata in lagu qoray degdeg
arun macruuf ayu kaasi ahaa oo xubinta galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM inuu soo jeedinayo halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Habeen wanaagsan dhagaystayaal weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa 3 bisha April 2018 oo naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dad rayida oo ku dhintay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan seertay cambaareen uga timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada amniga Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa isla markaasina ay kala wareegeen lacag dhan $9,600,000 waxayna talaabadaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga Imaaraadka ayaa sheegay inay arrinkaasi jabisay is-afgaradkii ay horey u gaareen Imaaraadka iyo Soomaaliya sanadkii 2014 hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacday talaabada ay qaaday waxayna sheegtay in safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baaritaanka iyada oo aan la fureynin sarkaal u hadlay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in boorsooyinkaasi aysan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeedna looga dal lahaa waxayna laalaysaa ayuu yiri xasaanadii ay ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku salaysnaa waxa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradkii ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka uu waqtigiisa dhamaaday sanadkii 2016 uu ku ekaa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ee ku sameeyay xafiiska qareenkiisa ee Cohen madaxweynaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog qareenka gaarka ee Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisu ka siiyay $130,000 Mareykanka weyn ee hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha
Dawladda Soomaaliya iga raali ahaada waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo jawaabta uu ka bixinayo weerar la sheegay in kiimikada loo adeegsaday kana dhacay caasimada waddanka Suuriya duleedkeeda Trump ayaa kahor inta uusan kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca militariga wuxuu sheegay in arintan ay si xoogan isugu soo qaadi doonaan waxa kale oo uu tilmaamay in Mareykanka uu awood u lahaa in uu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan gaar ahaan weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Quta oo lagu dilay in ka badan 40 qof oo dad rayida
al halka aad warkaas ka dhigaysanaysaan waa VOA dhegaystayaal, aynu uga galno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno qaybtan dambe. Ugu yaraan qof rayida ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta makhaayad ku taalla Barkantarool oo ku dhow magaalada halka laga soo galo magaalada Baydhabo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Actoosh.
Qaraxa wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taalla Barkantarool oo ku yaalla duraadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay afar qof oo saddex ka mid ah shacab ahaayeen iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimo ku-xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Axmed Ibraahim Cirro, ayaa sheegay laba ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, labada dhaawac culus uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
Dhaawacyo inta meel shanay shan ruux una soo dhimta alla raxma adkidar ilaahay sawaa kusii lama qof gabar ii kuri aan dhaawacyo walaaba ilaalin dadale waan dhaawac qaban waljiifi lama nabu xoogin alxamdulillah dhaawasho dhaawac fudus diwal yannaga min qadad alana mushabbana ma ka jira salad qadiyan intareer waan insha Allah rajeer inta shona tan ka yel tokjabti
ciidama ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafada wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtar Maxamed Actoosh, VOA Baydhabo.
Markala haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhamaaday in afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Usmaan Jawaari uu saasiyo hase yeeshay wali waxaa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hanaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska hor yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay. Aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyey iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa idaa qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo aad ninka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. Waxaa ku bilaabaya Xuseen Xasan Sooyaan.
Waxaan u arkaa soo qabsigii siyaasadeed oo dhex maray Soomaaliya in uu si fiican ku soo gabagoobay. Waxaan ammaantaas kale madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo, waxaan ku faraxsanahay maanta in arintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaaliya ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeyo soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaam Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimad ugu dambeysa yiri walaalkay Sooyaan oo yiri gacan shisheeye. Dadku waa inay xusuustaan arinta looga baxay gacan shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. Haddana waxaan u maleynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantooda uga baxday, ayna inay soo celiyeen ay ku qaran doono 20 sano soo socdo.
Weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda walow madaxda Soomaalida ay dadaal ku leedahay, gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo hogaamiyo Cabdixaashi Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. Haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto. Waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu qabtaan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysanayeen markii barnaamijka ee madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday Mudane Cabdullaahi Soolaan Xariiso iyo Aadan Madobe in mataqaana markasta ay soo dhex gali jireen mataqaana dad danaasi sheeyay wata waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad ku celinaya midan Cabdi Haashi oo nin aad ikhtiyaar u ah inuu arintaas labtigiisa u dhex galay oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qayb ka ahaa waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinaya bogaadin professor Jawari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arintaas mataqaana ka tanaasulay iyo madaxweynaha farmaajo oo arintaas xal u keenay arintaas maanta arin aad iyo aad iyo aad aan anigu shakhsiyan ku faraxsanahay way aanan aaminsanahay qof kasta Soomaaliya oo Soomaaliya oo raba jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya inuu soo dhaweynayo
ee Cabdi Salaan ee dad badan baa waxa ay tabayaan in meesha ay ka maqan yihiin haya inkastoo garsoorkii dhisan yahay meelaha qaarkood haddana adeegyadii garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd waa meesha ka maqan marka laga soo tago ee gacmaha sheeye ee kuwaasi door intee le'eg bay qaadan karaan haddii jiraan
mar waliba dowladuhu mu'asadku isqabsadaan laba shay ayaa lagu xalliyaa kow in maxkamad dastuuriga la helo oo shaqadeeda ay tahay shaqo oo dadka xalal khilaafaad talabaadna in la helo mujtamac oo wacyi leh oo garanayo doorkiisa garanayo ama arinta dhacday support garanayo ama diidayo in la helo way labadana waxaan u maleynayaa Soomaaliya way ka maqan yihiin waxaa laga rabay dawladda intay ku mashquul leedahay arrimaha khilaafaadka shakhsiga inay baarlamaanka fursad siiyaan soo u soo hagaajiyo dastuurka oo qabiyada arinta oo maxkamada iyo in dawladda muwaasafka ee salaakaad waxaan mooda in gadaal hadana 6 sano loo gadaalo laabtay shaqsi uu bixi karaa wuu iman karaa laakiin waxyaalo fara badan oo dadka ay soo kasbadeen ayaa hadda yaani meel khatar ay ku sugan saasan u arkaya
horta khilaafku wax markasta joogta ah way dadka wada shaqeeyay way iskhilaafayaan dadka aan iskhilaafin waa dadka aan shaqadu u oolin in la iskhilaafay oo Soomaali ay xalisatay wax wanaagsan uma arkaan dibdhac wuxuu noqon lahaa in dad la isqabsado in mataqaana la isaga yara wada mashisheeyo oo halkaas mataqaana la isku soo yeeriyo waxaan Soomaalidan u ahayn arinta in dad la isqabtay la heshiiyey oo Soomaali ay heshiisay oo ay xalisatay dhibaatooyinkii u dhexay arinta arin fiican baan u arkaa mid kale walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan arinta aam Soomaaliya in hadba ka bacdi lagu mashquulo maxkamadii sare in la dhiso maxkamada suurga in la dhiso wax qabadsi in la dhiso midna waa ugu duwanaa aniga Soomaalida inkastoo balance check loo baahan yahay inkastoo loo baahan yahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo xukuumadu goono u shaqeyso ay kala banaanaadaan haddana Soomaaliya wadan dhisan ma waa wadan dib u dhis u baahan waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo madaxweyne leh oo prime minister leh oo rais baarlamaan leh oo meel wada jeeda oo dib u dhis u wada jeeda oo Soomaaliya ka cilinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qaybqaybiyaan ama kala qaybqaybiyaan oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta waxaana looga bixi karaa arintaas midnimo Soomaaliyeed waxaana ugu faa'iideysanaya fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyay oo ay hore u socoto waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid qofka aaminsan maanta dib u dhacayn u dhacayana waa qof aan ogeyn wixii la soo maray meesha laga yimid fogaanteeda
haddii uu yimaado Cabdi Salaan ee ku sida caadiga hadda gudoomiyihii way iscasiray guddi kale la dhisi doonaa gudoomiye la dhisi doonaa ee doorasho dheer baa haddana la gelayo iyadoo dib u dhac waayman kara ma kuu muuqataa in laga maarmi karo isqabqabsigaas haddii arrimaha Xuseen Shiriir la raaco
dunyada markii dowladaha la hagaajiyo waxaa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan laakiin waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan marka su'aashu waxay tahay idinku mar walba khilaaf aad abuureysaan ma dad kala jira khilaafkiina in xalliya dawladdu waxa weeye inta yar oo crisis ku socday waxaa ii muuqday shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku decision qaadan karin hadii maanta yani jawaari intan uu ku tagay maxaad u sameeyeen trivis for score inuu jawaari u tago taas markaa waxay ku tusanaysaa focus laanta dadkiina focus leen oo hadaf leen oo loo hardamayo kursi yani waxa la dhahaa siyaasada baqa yani aan joogo kursiga in gacantaysan ka bixin madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fursartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala diri karo mar uu keeni karo taas loo diiday talaba prime minister naftiisi inuu san stable ahayn taas marka waxa keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo jawaar yar yahan laakiin waxa rabay dadka jecel inay wadanka hor u sii socdo muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan hay'ad ay dhahaan okay arintan shakhsi ma aha waxa uu soo degan dagtay markii aad qabsataan baarlamaanka marka shaqadii executive qabsada horay u socda ha ku soo laabanin baarlamaanka baarlamaanku waa muqaddas shaqadiisu qabsanaya haduu qaldan waa la hadli karaa laakiin arintan waxaan moodaa inay politically motivation ay leedahay
siyaasada Soomaalida waad moodaysaa inay isku dheehmeen leh dawladdi fulinta iyo baarlamaankii ee aqbad intee leeg ayuu ku keen karaa bay kula taariga aragtidaada si walwalka cadsanaan u qabo ee adoo ra'yigaaga raacsanaya ninka bedeli doona Jawaari
waxaan marka hore fursada ugu faa'iideysanaya walaalahayga xildhibaanada oo kala qaybsan marka hore inay minnimadooda ilaaliyaan Jawaarina waxaan aaminsanahay iscasilada uu iscasilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo haddu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumahayn sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra'iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arinta Soomaali ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaali isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxaas oo dhan waxaan aaminsanahay sida ay u xallisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuurka ku saabsan inay Soomaali cid ka aqoon badan ma jirtay walaalo way intay wada fariistan ay xallistaan oo ay hor u socdaan
ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed waxa ku muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb ka mid ah waa dhamaatay waxa la soo dhisay gudoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay ee Cabdisalaam maxaa tala horeysa
horta dadku markay dastuur sameystaan ma aha dastuurkaas ixtiraamaan dastuurkana waxa way dawladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dawladda dastuur ay garab marto waa dhibaato intaad leegay tan labaadna waxaa la iska rabaa in dawladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komitee la sameeyo oo arintan kasoo fikirto commission la xisaaro commissionkaas report uu keeno kadibna marka safartay dheereed oo afta Jawaari la galo oo adoorashi iyo iska day qabsi iyo qabiil iyo laakiin waxa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleedka waa aamuseen maxayla aamuseen waa su'aal meesha taalo oo muuxay dareemay nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhahay nin oo kuraasta walo soo socday nin cabsi ay gashay madaxweynuhu position kiis not clear yani ila adinu soo baxay ma dhahin ani waxaan taagan halkan 1 2 3 4 ma dhahin madaxweynuhu waa aamusan ayuu ku dhalay laakiin waxa rabay dadka federation siyo odo san sameeya arrin xalukan halkana kama imaanin Soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kulli hal pressure la saaray saasan u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xalliyo baarlamaan gudihiisa baarlamaan mudad la keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo madaysan u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayadu ma sadii kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanada intee ayay joogtay isla markaana wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo oo saayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere ayuu kaasi aad buu u mahadsan yahay xubinta dooda gaaban ayayna dhageysanayseen markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradooda ay 1000 kor u dhaafayso kuwaas oo Mareykanka ku soo socda dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo carray dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika waxaana hadda ku sugan yihiin dalka Mexico dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah maro arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujada dadka uga hortago
Hopefully Congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like Mexico has and like Canada has and like almost all countries have. So what we are preparing for
Waxaan rajaynaynaa in Congressku talaabo qaadi doono oo uu sameyn doono sharciyo u adag sida kuwa Mexico, Canada iyo dalalka dunida oo dhan. Waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka. Waxaan arintaas kulan kala yeelanayaa General Mattis waana arin in aan wax ka qabanno ay tahay
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carreen dhibaatooyin halkaas ka jira in dadkan ay soo socdaalaan waxa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders ama dadka aan xuduud lahayn afayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump iyadoo sheegtay in wax ujeeddo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn
que no hay que dejarse llevar por unos tweets al vapor y al calor político. Yo creo que es muy claro y muy distintivo.
Dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo Twitterka ah ama arrimo siyaasadeed. Waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter. Fariimahan Twitterku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin. Tanina kuwaas ayay la mid tahay. Waxay abuureysaa ajnabi nacayb. Waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Amerika iyo Mexico ka imaanaya.
Haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey? Waxaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Niyo waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelaha ka imaadeen iyo maaragtay abaaro iyo adiga howlo noocaas ah soo barakiciyey dadka waa dad maaragtay waddankoodii kasoo baran kacay iyagoo magangeli doona una soo magangeli doontay Mareykanka iyo maaragtay Mexico labadaba. Waddankay joogeenna waxaa ka aad uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaraadka ganacsada iyo dhibaato ba'an ku haya. Inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo, waxay la soo cararayaan caruurtooda iyo reerahooda, iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dambiyadaas oo kale. Hadday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood wax lagu yeelo, sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangeli weydiisanaya dalalka Mexico iyo Mareykanka.
Waan gartay hore ma u jireen waxaan imise waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise wax hadduun dhacay?
Maya wax jira waaye, 20 sano la soo dhaafay sidan ayuu u socday. Wuu kala darnaa oo mararka qaarkood waxaga hoos dhacdaa ku yimaada, mararka qaarkoodna dadku way soo kordhaan. Marka hadda sanadihii la soo dhaafay waxaa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Mareykanka kasoo galayaan caruur iyo hooyooyin fara badan ay kasoo galayaan iyagoo 2 sabar ka hor ay ugu shidareed oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo galayaan maalin walba xuduudka iyagoo caruur iyo hooyooyin ah oo gacmo ay haysta dalbanaya in maaragtay magangeliyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Mareykanka. Marka arrintan arrin cusub ma aha, laakiin waxaa isbedeshay xukuumadda Mareykanka ayaa isbedeshay. Madaxweynaha Mareykanka ayaad moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka. Haddana waxaa kusoo beegmay waqtigan axaddii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtigii axdaas kale la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta u gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Catholic-ga iyo Evangelical loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro. Taas oo madaxweynaha Mareykanka markii uu maqlay uu bartiisa Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo, hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga galitaanka Mareykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay-adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda.
Waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa iyo hadda anagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa.
Madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye, dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaargaroobo. Madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana samaynaya ayuu leeyahay. Marka waxa mudda hawshii la bilaabatay ba laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay, laakiin ciidamo in la geeyay xadka Mareykanka waa cusub ma aha, hore u dhici jirtay madax hore soo samaysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946-48 waqtigii Mexico iyo Mareykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay. Intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan, kuwii ugu dambeeyay sidii 89-kii madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda, Bushkii labaad baa u diray madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1,200 askari sanadkii 2010-ka. Inta badan sababo kala duwan baa loogu diray. Marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale, ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan ama dad shacab wax lagu yeelay, ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday daroogo fara badan oo laga soo gelinaya xadka, iyadoo inta badanna lagu eedeynayo dadkan soo galaya magangeli doonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhex dhoomiyo oo looga faa'iideysto in arrimaha muqaadaradka ugu soo galay dalka Mareykanka. Marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay u leeyahay, waxaan xoojinayaa hay'adihii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maartay ku taakulinaya ciidamada militariga oo ka hortagaya muddo markaan dadka soo galootiga ah iyo maartay sida madaxweynaha hore kale ay muqaadaradka ku hortagayeen ma aha isagoo dadkan ay u dan leeyahay, wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan.
Ugu dambeyntii si kooban, madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yiraahdeen arrinta?
Arrinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisu inta badan qaar badan oo kamid yahay hoosta ka taageersan yihiin, laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin. Laakiin markii si hoos hoos ah waxaad muddaa qaartood inay u leeyihiin maarata wax isbedele male, madaxweynuhu wax aan wax weyn ahayn wax weyn kasii dhigayaa inay ku doodayaan dimuqraadigu maaragtay shuruucda Maraykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayana inay kasoo horjeedaan ayay xogaa dimuqraadigu hoos sheegayaan, kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin. Laakiin ma aha arrin, waa arrin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta. Marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo gelaya inay taageeraan oo kale, sababtoo arrinta waa arrin xasaasi ah. Waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto, oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aada u kiciyay xamaasad dalka Maraykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay, in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan. Arrintaasna wuu ku celiyay hadda markii uu ka hadlayay arrintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya, in uu aada ugu eedeynayay dimuqraadiga iyo maaragtay xukuumaddii ka horreysay in ay wiiqday sharciga xuduudaha dalka Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka oo ballan qaaday inuu ciidan militariga geyn doono xadka Maraykanka iyo Mexico si looga hortago mowjadada oo kusoo foola dalka Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهذا قولي وحد نقدر نقول سنيسان واشطون مركنا كسر دواد عودك بحسن يا حبيب حسن توحو.
Yeah.
codkaasi baxsan xabiiba xasan tuuxo idaacaddeenni fiidnimaan ku soo gabagabaynayna jamaal axmed cusmaan iyo anigu saar cabdiaxmed ba intaynu kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British